وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
E os dividimos em 12 clãs, como distintas nações. E revelamos a Moisés quando o seu povo lhe implorou por água, para que batesse com o seu cajado em uma determinada pedra, e dela jorraram 12 fontes. E cada uma das tribos conhecia o seu local de beber. E os agraciamos com a sombra das nuvens, e os provemos com o maná e a salwa, um tipo de codorna. E disse a Alá, comei das benesses com as quais vos sustentamos. E não foram injustos conosco, na verdade, só foram injustos com eles mesmos.